godātie kolēģi, labrīt, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību ir jāizskata grozījumi darba kārtībā un sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšana vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti. Putra parādnieks Trupovnieks Šadurskis Ķirsis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut ministru kabineta iesniegtā likuma projekta grozījuma enerģētikas likumā nodošanu komisijām vai deputātiem nav iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Salvītes Ābultiņas saukšanai pie administratīvās atbildības vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Daudzi, Mūrniece, Kūtris, Lībiņa, Egneri, Imants parādnieks ir iesnieguši likuma projekta grozījuma Saeimas kārtības rulī un deputāti Mūrniece, Egneri, Daudzi, Sudraba, Bērziņš lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likuma projekta nodošanu komisijām vai deputātiem nav iebildumu. Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta. Grozījumi Saeimas kārtības rulī iekļaušanu sēdes darba kārtībā un nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 28 atturas nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Viļuma kungs, vai jūs runāsiet par? Viļuma kungs nerunās. Pimenova kungs, vai jūs runāsiet par vai pret? Tātad pret pieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Augsti cienītā prezidija priekšsēdētāja, cienījamās dāmas, godētie kungi, ar šo likuma projektu ir pārcelta uz 2017. gada 1. janvāri planotā transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa maksāšanas kārtības maiņa, kas ir iecerēta, lai maksātu nodokli par faktisko transporta līdzekļa eksploatācijas periodu. Uzskatām, ka šī pasākuma pārcelšana ir neliederīga un tāpēc šo likumprojektu neatbalstam un aicinām balsot pret.
Tā, un neviens no deputātiem nav pieteicies runāt par. Labi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 33 atturas nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Arvīds Platpers.
cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti. Frakcijas no sirds Latvijai deputāti neatbalsta likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodošanu komisijām un aicina to darīt arī jūs visus. No sirds Latvijai deputāti atbalsta akcijas nodokļa piemērošanu elektroniskajās cigaretēs izmantojumiem šķidrumiem un akcijas nodokļu palielināšanu alkoholiskajiem dzērieniem, smēķējumai tabakai, tabakas lapām, kā tas paredzēts šajos grozījumos. No sirds Latvijas deputāti. Mūsu valstī daudz smēķētāji, liels alkohola patēriņš un no akcijas nodokļu un pievienotās vērtības ieņēmumiem, kas iekasēt par šo preču patēriņu, būtu iespējams iegūt naudu un novirzīt šos ieņēmumus zinātnei, izglītībai, tostarp arī pedagogu algām. Bet nekādā gadījumā nevar atbalstīt, ka ar šiem grozījumiem tiek paaugstināta akcijas nodokļu likme degvielai. Akcijas nodokļa liknes paaugstināšana degvielai būs papildus sloks iedzīvotājiem, ietekmējot vairāk ģimeņu kopējo budžetu un ikdienas dzīvi. Vienlaikus tā lielā iedzīvotāja daļa, kuriem ir mazāk ienākumu un kas ir pakļaut nabadzības riskam, bet kuriem transporta līdzekļi ir nepieciešams lietot ikdienas vajadzībām, tāpat būs spiest iegarāties degvielu, kas būtiski negatīvi ietekmēs to ikdienas dzīvi. Vai mēs esam padomājuši par reģionos dzīvojušiem, kuriem savi bērni jānogādā skolās, jo tuvējās skolas tiek slēgts? Par tiem, kuriem jānokļūst līdz novada centram, lai risinātu pašvaldības jautājumus vai saņemtu veselības pakalpojumus. Runājot par 2016. gadu budžetu, premjeri norādījis, ka ir paredzēti arī vairāk citi pasākumi, kas cilvēkiem, ģimenēm, īpaši ar bērniem vairos labklājību. Izpildvara skaisti runā par nevienlīdzības mazināšanu un labklājības pieaugumu, bet realitātē būtiski ietekmē iedzīvotāju dzīves līmeni ar savu nepārdomāto nodokļu politiku. No sirds Latvijai vienmēr atbalstījis sociāli atbildīgas valsts politiku, kuras viens no stūrakmeņiem ir nevienlīdzības un nabadzības mazināšana, kā arī ieklausīšanās sabiedrības viedoklī. Man nav pārliecība, ka paaugstinot nodokļu degvielai, tiks celta iedzīvotāja labklājība un mazināta nabadzība. Uzskatu, ka vēlme celt nodokli par degvielu ir iedzīvotāja vairākuma interešu nerespektēšana un ņirgāšanās par tiem. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runā deputāts Kārlis Šedurskis.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ļoti cienījamā no sirds Latvijai. Vēlos paskaidrot, ka vienīgais veids, kā pacelt akcīzes nodokli smēķējamām lietām un alkoholam, ir atverot šo likumu un nododot to deputātiem pilnveidošanai. Ja jūs neatbalstāt šī likuma nodošanu budžeta komisijai, tad, diemžēl, alkoholam akcīze nepacelsies. Savukārt, ja jūs iebilstat pret degvielas akcīzes pieaugumu, tad vienīgais veids, kā jūs to varat darīt, ir iesniedzot savus priekšlikumus un balsojot par tiem un cenšoties pārliecināt saimnes vairākumu, ka to nevajag darīt. Ja likums netiek atvērts, tad piedodiet, nekas nenotiks. Un savukārt runājot par degvielas cenām, redzot, ka pasaulē naftas cenas ir piedzīvojušas būtisku kritumu un degvielas cenas Latvijā mazumtirdzniecības cenas ir samazinājušās vairāk nekā par 10 centiem, dažādas svārstības, bet kritums ir ievērojams, tad valdības piedāvātais akcīzes nodokļa pieaugums palielinās benzīna mazuma cenu apmēram par 3 centiem un dīzeļdegvielas cenu apmēram par 1 centu, kas ir salīdzinoši ļoti maz, salīdzinot ar degvielas cenu kritumu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret. Jautājums jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 31 atturas 3 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums pastlikumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Pretpieteicies runāta deputāts Igors Pimenovs.
Godāti kolēģi, valsts akcijas sabiedrības Latvijas pasts 2016. Gadā pirmajā pusgadā radošos zaudējumus par preces piegādi no valsts budžeta nekompensētas gadā, kad tie ir radošies 16. Gada, būs piešķirti līdzekļi, bet piešķirti līdzekļi tiks izmantoti 2015. Gadā radošos zaudējumu nekompensētas daļas kompensēšanai. Mēs iebilstam pret šo likumprojektu, jo uzskatām to par nelederīgu un tāpēc aicinām balsot pret šo likumu.
Paldies. Līdz ar to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pasta likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 25 atturas nav, līdz ar to likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kredīt iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runāt deputāte Ingūna Sudraba.
Godātie deputāti, šodien mums jālēm par grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu komisijām. No sirds Latvija aicina jūs pieiet balsojumam atbildīgi un balsot pret šiem valdības iesniegtajiem likumprojektu grozījumiem. Tādējādi balsojot pret tādiem valdības lēmumiem, kas pieņemti nereiķinoties ar tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kuri mīt daudz dzīvokļu mājās, kuru izdzīvošanu tieši skars dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli. Protams, ir saprotams, ka atbilstoši Eiropas padomas PVN direktīvai dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī kultūras pakalpojumi, koncertu, teātri izrādes ir jāapliek ar pievienotās vērtības nodokli. Tajā pašā laikā nav saprotams, kāpēc tā vietā, lai piedāvātu risinājumus, par samazinātas pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu, kārtējo reizi tiek iets pa Latvijas valdībai tradicionālo, vieglāko ceļu, piedāvājot PVN standarta likmi. Tas, zinot valdības darba stilu un kā tiek pieņemta lēmuma, nepārsteidz. Esmu pārliecināta, ka aizsedzoties ar ierosināto pārkāpumu procedūru pret Latviju, slēptais iemesls augstākai PVN likmei ir paņemt no iedzīvotājiem maksimāli daudz naudas valsts budžetā. Anotācijā nav nevienā prēķina, no kādas summas, maksājot par dzīvojumās mājas apsaimniekošanu, būs jāšķirās katram, kurš dzīvo daudz dzīvokļu mājā. Cik tas izmaksās katram trūcīgajam, masturīgajam pensionāram? Kā raksta Finanšu ministrija atbildēs uz deputātu jautājumiem par PVN piemērošanu, primārais šo grozījumu mērķis ir saskaņot PVN likumu ar direktīvu. Bet iedzīvotāju maksātspēja tiks paaugstināta ar citiem pasākumiem, kas arī ir budžeta pakotē, palielinot minimālo mēnešu algu, neapliekamo minimumu. Nav gan atbildes, cik šie visi pārējie pasākumi, kā reiz tieši pretēji samazinās iedzīvotāju maksātspēju. Kad Latvijas valdība izstrādājot un saskaņojot kādas likuma grozījumus, domās par Latvijas iedzīvotājiem un to interesēm, to maksātspēju. Izskatās, ka kārtējo reizi uz Eiropas padomes izteikto hop, Latvijas valdība pat nepainteresējas cik augstu, lec uzreiz, nerēķinoties ar iedzīvotāju interesēm. Ir sajūta, ka valdības ministriem un ierēģiem šķiet, ka katrā mājā ir naudas koks, no kura nepārtraukti var novākt eiro ražu. Lai samaksātu regulāros rēķinus par siltumu, elektrību, ūdeni, mājas apsaimniekošanu, nopirkt ēdamo un vēl atlicināt naudiņu teātrim, koncertam, varbūt kādai grāmatai. Galvenais jau ir dabūt budžetā vairāk nekā 12 miljonus eiro nākamgad un 25 miljonus turpmākajos gados. Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu šādā redakcijā.
Par pieteicies runāt deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, negribas jau vēlreiz atgādināt, ka saskaņā ar kārtības rulli par redakciju mēs varēsim diskutēt uz otro lasījumu. Ja mēs likumu neatvērsim, tad nenoliedzami pret Latviju būs pārkāpuma procedūra, mēs maksāsim soda naudas, ko starp citu maksās visi mūsu nodokļu maksātāji, tai skaitā Sudrabas kundzes pieminētie, un pēc tam tik un tā šis likums būs jāatver un PVN jāpiemēro. Diskusijas par to, vai piemērot apsaimniekošanai pilno PVN likmi vai samazināto likmi, par to mēs varam diskutēt, ja mēs atrodam citus budžeta ieņēmumus un deputāti vairākums uzskata, ka var piemērot samazināto likmi, varam par to runāt, bet neatvērt šo likumu būtu ļoti bezatbildīgi. Vēl gribu piebilst, ka tajā brīdī, kad valdība iesniedz likuma projektu, pabeidz darbu pie likuma projekta, vēl nebija noslēgušās diskusijas ar Finanšu ministriju, ar Valsts ieņēmumu dienestu un datortehnikas nozari par reversā PVN maksāšanas kārtību, piemērošanu datortehnikai, datoriem, planšetēm un mobīliem telefoniem. Lai ieviestu šos pasākumus, mums nav vajadzīgs saskaņojums ar Eiropas komisiju, mums ir tikai jāinformē Eiropas komisija, un budžeta komisija iesniegs priekšlikumus uz otro lasījumu PVN likumā, un mēs nākamajā gadā uz šo reverso kārtību varēsim pāriet. Aplēses ir dažādas, cik nodokļu izkrāpšanas schēmas lielā mērā mēs spēsim ar to bremzēt, skaitļi varie līdz pat 40 miljoniem eiro, Droši vien, ka vienā gadā tas nav izdarāms, bet jebkurā gadījumā tas ir ārkārtīgi nepieciešams solis. Varu minēt jums vienu piemēru, kas varbūt šķiet ļoti pārsteidzošs, un tomēr divas trešdaļas no mobīlajiem telefoniem līdz šim, kas ir nopirkt Eiropas Savienībā, ir gājuši cauri Polijas tirgumu. Un Polija, reaģējot uz to, ir sākusi piemērot reverso PVN maksāšanas likmi no šī gada jūlija. Tāpēc nelolosim ilūzijas, ka šīs nodokļu krāpšanas schēmas tiks salaustas, ne tās vienkārši varētu pārcelties uz Baltiju. Līdz ar to mums tā ir absolūti nepieciešama norma, kas mums ir jāizdara PVN likumā. Ja mēs PVN likumu neatvērsim Sudrabas kundze, mēs to nevarēsim izdarīt. Un varbūt tāpēc nākamajā gadā valsts budžets varētu zaudēt desmitiem miljonu eiro dēļ krāpnieciskām PVN schēmām. Tā kā šis ir ārkārtīgi svarīgs likuma atvērums mūsu budžeta paketē. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas pret viens par, un jautājums ir jāizlemj par procedūru, Pimenova kungs, lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Pimenovam.
Paldies, es gribētu ierosināt nodot šā likumprojekta skatīšanu turpmāk arī vēl divām saimas komisijām, proti valsts pārvaldēs un pašvaldība komisija, kā arī izglītības kultūras un zinātnes komisija.
Labi. Tātad ir priekšlikums nodot papildus vēl divām komisijām. Vēl Vucāna kungam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu no deputātām Vucānam.
Labdien, kolēģi. Kā izglītības kultūras un zinātnes komisijas vadītājs, es uzskatu, ka izglītības kultūras zinātnes komisijai nav jāskata šo likumprojektu.
Priekšlikums. Tātad ir jābalso, ir priekšlikums balsot par nodošanu katrai komisijai atsevišķi. Vai deputāti piekrīt šādam balsojumam? Paldies. Lūdzu zvanu. balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 4 atturas 22 likumprojekts ir nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tālāk balsosim par likumprojekta nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā līdz atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā līdz atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 41 atturas 8 likumprojekts komisijai nav nodots. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu izglītības kultūras zinātnes komisijai, kā līdz atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 57 atturas 5. Tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Līdz ar to likumprojekts nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pimena kungs, jūs runāsiet pret. Pret pieteicies runā deputāts Igors Pimenovs.
Cienīgi kolēģi, ar šo likumprojektu tiks pārcelts uz vēlāko laiku, proti līdz 2018. gada 31. decembrim valsts probācijas dienesta iztenotās probācijas programmas notiesātajiem, kuri izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādes. Jo šim mērķim no budžeta netiks piešķirti līdzekļi. Šo programmu pārcelšanā var pasliktināt notiesāto stāvokli, tāpēc frakcija Saskaņa šo likumprojektu neatbalstā un aicinam jūs arī to neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Cienījamā Saeimā, ar šo likumprojektu valdība īstenībā atsākās budžeta piešķirt līdzekļus virknī pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošināt, atrisināt jautājumu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanām. Netiks piešķirti līdzekļi no valsts budžeta par valsts nozīmes kultūras pieminiekli atzītām dzīvojamā mājām restaurācijai, dzīvojumu māju atjaunošanai, ja to tehniskais stāvoklis normatīvojas aktos neteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, tādu dzīvojamu māju atjaunošanai, kuras jālikvidē terorā, avārijas, tehniskas nelaimes vai citas katastrofas seks, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajās mājās. Līdz ar to visa šis lodze krīt uz pašvaldību pleciem, tā var palīdzēt, bet valsts to nelīdzēs, tam nelīdzēs. Mēs šo pieeju neatbalstam un šo likumprojektu arī atbalstīt nevaram. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 26 atturas nav, līdz ar to likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 26 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai, vai deputātiem nav iebildumu. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 11 atturas nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Godātie kolēģi, likuma projekts paredz atteikties no valdības apsolījuma samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli un samazināt atvieglojumus par apgādību esošām personām. Divas lietas, kuru dēļ šo likuma projektu nav iespējams atbalstīt. Kāda ļoti būtiska Latvijas iedzīvotāja daļa jau šobrīd strādā un pelna un maksā nodokļus Anglijā un Īrijā. Taču šobrīd veidojas vēl kāda būtiska Latvijas iedzīvotāja daļa, kas strādā, pelna un maksā nodokļus Lietuvā. Jo Lietuvā iedzīvotā ienākuma nodoklis ir 15%, kas nodokļu izteiksmē, tieši šī nodokļu izteiksmē uz 1000 eiro algu, veido aptuveni 80 eiro. Turklāt, lai nodarbinātu personu Lietuvā un maksātu nodokļus Lietuvas ekonomikā, mūsu tautiešiem pat nav jāpamet savas dzīves vietas. Viņi var turpināt dzīvot savās dzimtas mājās, lietot savus pašvaldības pakalpojumus, iepirkties savā ierastajā veikalā, bet vienlaikus strādāt citas valsts uzņēmumā, saņemt algu un maksāt nodokļus citā valstī. Lēmums par pakāpeniski iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanu tika pieņemts jau 2012. Gada maijā. Tolaik par šo lēmumu balsoja visi Saeimas deputāti. Sežants kungs pat bija iesniedzis priekšlikumu samazināt šo nodokli līdz 16%, ko gan Saeima tolaik neatbalstīja, taču atbalsta iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes samazināšanu līdz 20% jau šogad, 2015. Gadā. Šī likuma projekta anotācijā bija teikts, darba spēka nodokļa reformas mērķis būtu Baltijas valstu konkurencē par investīcijām un darba vietām nodrošināt Igaunijai un Lietuvai izmaksu ziņā līdzvērtīgus darba spēka nodokļus. Samazinot darba spēka nodokļu kopējos logu, tiktu samazināt arī nabadzības un struktūrālā bezdarba riski, kā arī ēna ekonomika un motivācija izvairīties no nodokļu nomaksas. Laikam šie riski Latvijā vairs nav aktuāli. Latvijas konkurētspēja Baltijas valstu vidū ēna ekonomikas mazināšana vairs nav valdības prioritātes. Vēl vairāk, pašreiz izskatāmajā likumprojekta anotācijā tāds vārdu savienojums kā tiesiskā paļāvība vai ēnu ekonomikas samazināšana vai pat namadzība vispār netiek lietots. Jau pirms diviem gadiem, gatavojot 2014. Gada valsts budžetu, Saeima jau vienreiz pievīla uzņēmējus un no pašas pieņemtajām normām atkāpās. Gan palielinot sevis samazināto nodokļu likmi no 20 uz 22%, gan pagarinot periodu, kurā nodokļu samazināšana veicam. Ar šo likumprojektu, kur izskatām šodien, Saeima gatavojas uzņēmējus pievilt vēlreiz, dodot pamatu apgalvot, ka pat likumā ierakstītiem solījumiem ir vienīgi graša vērtība. Vēl kā juristi vēlos kolēģi jūs brīdināt, ka šāds lēmums rada arī reālu pamatu tiesvedībai Satversmes tiesā, jo bez jebkādiem argumentiem un pamatojumu steigā divus mēnešus pirms 1. janvāra tiek grozīts likuma normas, uz kurām ikvienam Latvijas uzņēmējam bija tiesības paļauties. Tiesiskā vai paļāvība tiesiskā valstī ir aizsardzības vērta, un šajā gadījumā nekāds pārējais periods, ko pat attāli varētu uzskatīt par samērīgu, pat netiek piedāvāts. Otra lieta, ko paredz izskatāmais likumprojekts, ir sašaurināt to personu loku, par kurām var piemērot iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu. Citos vārdos to varētu nosaukt arī par ģimenes sodīšanas likumu. Proti, likumprojekts paredz sodīt tās ģimenes, kurās viens laulātais strādā, lai nopelnītu iztiku visai ģimenei, bet otrs rūpējas par mājas soli, bērnu audzināšanu, un citām kopīgām ģimenes lietām. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka šādos gadījumos otrs laulātais visticamāk saņem vecāku pabalstu vai bezdarbnieku pabalstu. Taču, kolēģi, gribu atgādināt, ka ne vecāku, ne bezdarbnieku pabalstu izmaksas periods nav pietiekams, lai izaudzinātu bērnu līdz vecumam, kurā viņam ir pieejams vietas pašvaldības bērndārzā. Savukārt par atbalstu vecākiem, kur minētā iemesla dēļ spiesti bērnus sūtīt privātajos bērndārzos, skaidrības nav vēl līdz šim brīdim. Ir tiesa, ka demogrāfijas rādītājiem Latvijā ir neliela tendence uzlaboties. Ir iepriecinoši, ka ir ģimenes, kuras izvēlas laist pasaulē trešo pa ceturto bērnu, taču šādas ģimenes aprūpēšana jau pat par sevi ir pielīdzināma pilna laika darbam. Turklāt darba devēja darba intervijās nebūtu neatlastām rokām negaida daudz bērnu māmiņas. Valstī ir pienākums cienīt, novērtēt un atbalstīt tos savus iedzīvotājus, kuri ir izvēlējušies laist pasaulē audzināt un skolot mūsu nākotnes pilsoņus, sabiedrības locekļus un nodokļu maksātājus. Iespēja saņemt atvieglojumu par šādu apgādībā esošu personu ir mazākais, ko valsts var darīt, lai to sasniegtu. Tāpēc aicinu balsot pret šo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Līdz ar to jautājums jālem balsojot. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 31 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumus likumā, par ietekmes uz vidi novērtējumu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, vai deputātiem nav iebildumu. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 16 atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 11 atturas nav likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu solidaritātes nodokļu likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, savu pēdējo uzstāšanos no šīs tribīnes es beidzu ar vēlējumu. Straujums kundzei, mainīt domāšanu. Jo mainot domāšanu, mainītos darbību, mainoties darbībai, mainītos rezultātus. Un bankrotējušas domāšanas mazspējīgas darbības rezultātā ir tapis solidaritātes nodokļu likums. Kolēģi, šajā likumā, esot vārdam solidaritāte, man vienmēr gribētos redzēt, ka arī tam būtu kāds sakars ar solidaritāti. Un solidaritāte ir bijusi svarīgs jēdziens mūsu sabiedrības un tautas attīstībā, jo 90. Gadu sākumā, esot solidāri, mēs atguvām neatkarību. 2000. Gadu vidū, esot solidāri, mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO. Un tagad valdība no mums prasa solidaritāti. Bet vai ir iespējams solidaritāte bez uzticības? Un tad pavaicājiet sev klusībā, vai ir uzticība šai valdībai, kas prasa solidaritāti. Vai var būt uzticība valdībai, kura domā vienu, saka otru, bet dara vēl trešo? Šī valdība domā ko? Šī valdība domā, kādā veidā samaksāt par tiem saviem solījumiem, kuriem jau ir beidzies derīguma termiņš. Šī valdība saka, ka ar šī likuma palīdzību mēs mazināsim nevienlīdzību. Vai jūs patiešām esat redzējuši daudz veiksmīgus modeļus, kad nevienlīdzība tiek mazināta, kādam kaut ko atņemot un nevienam neko neiedodot? Es nē. Un visbeidzot, valdība ir pieķerta pie rokas. Savā akciju sabiedrībā, jeb valsts akciju sabiedrībā, pieļaujot, maksāt nodokļus, neievērojot paaudžu solidaritātes principu. Un kur jūs vēl tagad vaicājat vēl vienu solidaritātes nodokli pa virs uzliekot? Un tas nodoklis nav maksāts šajā uzņēmumā, lai politiķi varētu lepoties ar savām spalvām, cik veiksmīgi viņi pārvalda šo uzņēmumu. Vai vēl sliktāk, lai šā uzņēmuma vadībai varētu izmaksāt lielus un traknus bonusus un lielu un traknu atalgojumu. Valdībai pie šādas situācijas nav morāla tiesība paaugstināt nodokļus, ja tā savā uzņēmumā pieļauj šādu situāciju. Kā es teicu, solidaritāte nav iespējama bez uzticības. Nevienlīdzību nav iespējams mazināt, kādam kaut ko atņemot un nevienam neko nedodot. Un taisnību atrast netaisnībā. Tādēļ es aicinu jūs visus šo valdības brāķi neizskatīt saimā un balsot pret. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Atis Lējiņš.
Godātais prezidija, godātie deputāti. Tāda maza replika, ka bija krīze Eiropā. Nu, ekonomiskā krīze, finanšu krīze, sauciet, kā jūs gribat. Vācijā turīgie uzņēmēji, un viņi nekad nav cietuši badu vai ne, pateica valdībai, paklau, nu labi, mēs gribam vairāk nodokļus maksāt, ļaujiet mums to darīt brīvprātības veidā. Ziniet, un Vācijā jau bija, ir un būs progresīvais nodoklis, bet viņi uzskatīja, ka vēl vajag maksāt, jo viņiem garāžā divas mašīnas, jauna māja, ko te vēl vairāk vajag cilvēkam? Tā kā es tādi maza replika vai ne, es domāju, ka mūsu uzņēmēji gan jau šito pārdzīvos, jo īstenībā tagad, ko mēs redzam, ka mūsu uzņēmumi nodoklis būs vienāds ar Igauniju un Lietuvu. Beidzot, mēs esam sasnieguši to nodokļa līmeni, kāds ir Igaunijā, Lietuvā. Bravo!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta solidaritātes nodokļa likums, nodošana budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 10 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts. Deputāti, lūdzu balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodavām nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 6 atturas nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 10 atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, vai deputātiem nav iebildumu. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem nav iebildu? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 11 atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam nodot visām komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam nodošanu visām komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 30 atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam nodot visām komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Igors Pīmenovs.
Cienījamas deputātes, godātie deputāti! Frakcija saskaņā neatbalstīja likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016. 2017. un 2018. gadam, kā arī neatbalstīs likumprojektu par valsts budžetu 2016. gadam, bet par nākamo gadu budžetu. Un jau tāpēc, ka ir opozīcijā un tai nebija iespējas piedalīties budžeta izstrādē. Mēs neatbalstām šos projektus, jo tie tāpat, ka visi iepriekšējie 7 gada budžeti ir izstrādāti, vadoties pēc aplāmas ekonomiskās politikas principiem un noteikumiem. Šāda politika ir radījusi stagnāciju pilnīgi visas Eirozonas valstīs. Tiek konsolidēti Eirozonas valstu budžeti, kāpi to kreditreitingi, bet finanšu tirgi joprojām nesteidzēs atsākt stagnējušo Eiropas tirgu kreditēšanu. Uz to ir norādīts arī ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācijas veiktajā pētījumā, un Latvijā šajā ziņā nav izņēmums. Par finanšu stabilizācijas galveno rīku piemēro stingras taupības politiku. Ja naudu izņem no ekonomikas, skaidrs, ka izaugsmī gaidīt nav nekādu pamatu. Bet vēl sliktāk, ka valstī vairs nav pa spēkiem pildīt savas konstitucionālās saistības. Tieši taupības politikas dēļ valdības solījumi nav izpildīti. Rindas pie ārstiem nav kļuvušas īsākas. Medicīniskā personāla algas nav palielinājušās. Situācija ar medicīniskiem darbiniekiem ir izcili kritiska. Tie pietrūks tagad arī Rīgā, ne tikai laukos. Pretī valdības deklarācija izdevumi veselības aprūpei procentos no iekšzemes koprodukta nav auguši. Gluži otrādi. Jūsu budžeta projekta, kungi, te ir samazinājušas vēl vairāk. No 3% līdz 2,9%, kas ir tālu līdz Pasaules veselības organizācijas ieteiktiem 5%. Rezultātā Latvijā veselības aprūpi tās dardzības dēļ nevar atļauties 14% iedzīvotāju. Latvija, salīdzinot ar pārējiem Eiropas Savienības dalību valstīm, 30% iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem neseņem saulēcīgu medicīnisko palīdzību. Latvija ir trešajā vietā Eiropas Savienībā izdarīto pašnāvību skaita ziņa uz 100 tūkstošu iedzīvotāju. Tā ir jūsu taupība, kungi, un tā ir jūsu veiksmes tasta cena. Universitātē mums ir mācīts, ka nodokļi ir valoda, kura valsts sazinās ar sabiedrību. Ko šajā valoda valsts saka mūsu uzņēmējiem? Šī valoda ir strupa, dodiet naudu, bet jaunie nodokļu mehanismi, kas spētu stimulēt uzņēmēju iniciatīvu jaunā budžeta likumprojektā nav. Nodokļu reforma, jo nepieciešamāka ir tāpēc, ka tieši nodokļu sistēma ir ieviesusi regresivitāti iedzīvotāju ienākumu aplikšanā un palielina sociālo nevienlīdzību Latvijā, kas jau tagad ir viena no lielākajām Eiropas Savienībā. Tomēr solidaritātes nodoklis un iepliekuma minimuma diferencēšana ir bīkls mēģinājums pārvarēt šo regresivitāti. Bala progresīva nodokļa kopija. Nepieciešamība ievies progresīva nodokli, ar kuru tiks aplikti jebkurie fiziska personu ienākumi, nevis tikai algas, bet arī ienākumi no kapitāla, taiskaita dividendes un ienākumi no kapitāla pieauguma, ir kļuvusi tik acīm redzamā sabiedrībā, ka to atbalsta arī darba devēji, tiesaigāni viņi to dara ar atrunām. Nekā no tā budžeta likumprojekta nav. Šis budžets varētu būt piemērots mājsaimniecībai, pilsētas ģimenei, zemnieku sētei, bet brīvā tirgus kapitalistiskajai ekonomikai ar to nepietiks, tas ir par vāju. Tāpēc vēl sliktāk tas pilda mūsu satversmes noteikta uzdevumu, kurš Latviju raksturo kā sociāli atbildīgu valsti. Šis budžets nav spējīgs atrisināt mūsu sabiedrības problēmas. Ar šo budžetu šīs problēmas kļūs vēl lielākas, tāpēc to nevar atbalstīt. Frakcija Saskaņa balsos pret to.
Paldies. Tad deputāti ir izteikuši iebildumus un mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par valsts budžetu 2016. Gadam, nodošanu visām komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 32 atturas nav, līdz ar to likumprojekts komisijām ir nodots. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas deputāte Ingūna Sudraba ir lūgusi vārdu ziņojuma sniegšanai par balsošanas motīviem. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Godātie deputāti, ar teicienu nauda nesmird, mūsdienās tiek apzīmēta gatavība pieņemt jebkuru naudu, neraugoties uz tās izcelsmi. Taču sākotnēji nozīme izteicienam bija krietni piezemētāka. Proti Romas imperators Vespasiāns Flavijs ar vārdiem naudu nesmird atcirta sava dēla Tita iebildumam pret nodokli publiskajām toaletēm. Seno romiešu jaunrada nodokļu ieviešanā bija abrīnojama. Taču nodokļu politikas mūsdienu izpratnē viņiem nebija. Svarīgi bija savākt iespējami lielāku summu, lai imperatora rīcībā būtu nauda, ar ko finansēt viņa vajadzības. Piemēram, ļaujot pievienot jaunas teritorijas, kurās dzīvoja jauni nodokļu maksātāji, tā vēl vairāk palielinot ieņēmumus. Diemžēl arī Latvijas valsts 2016. Gada budžeta projekts ir veidots pēc līdzīga principa. Savākt naudu visur, kur vien iespējams, nepiešķirt finansējumu ikvienam, kam vien iespējams. Ak, likums prasa samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, pakāpeniski uzstākot nodokļu slogu pārnešanu no darba spēku uz patēriņu kapitālu, nieki likumu var mainīt un iedzīvotāju ienākumu nodokli nesamazināt. Turklāt pie reizes iespējams arī sašaurināt to personu loku, par kurām maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādību esošām personām. Bet darba spēka nodokļa nesamazināšana netraucē, akcijas nodokļu paaugstināšanu likumprojekta grozījuma anotācijā ciniski pamatot ar Eiropas komisijas rekomendācijām par uzsvara novirzīšanu no nodokļu uzlikšanas darba spēkam uz patēriņu. Ak, valsts probācijas dienestam paredzēts piedalīties notiesāto sociālās uzvedības korekcijā, īstenojot probāciju visiem notiesātajiem no 2016. Gada 1. Janvāra, nieki to var atkal nedarīt pasākumu, atliekot uz 2019. Gadu, kad visticamāk būs jauna valdība. Ak, Eiropas Savienības direktīva prasa piemērot PVN nama apsaimniekošanai, lieliski, tad liekam uzreiz visu 21%, lai gan iespējams piemērot arī pazeminātu likmi. Un tā tālāk. Protams, ka šāda jaunrade neļauj runāt par ilglaicīgu, stabilu un prognozējumu budžeta politiku. Finanšu ministrija ir strādājusi kā labs grāmatvedis. Jāsastāda tāme, jāiekasē tik, izdots drīkst tikt, skaitļi saskan un darbs paveikts. Noteikti mērķis valsts attīstībai, kas jāsniedz ar budžeta palīdzību, protams, nebija ierēģiņu, bet politiķu uzdevums. Taču valdījošie politiķi ir aizmirsuši gan nacionālā attīstības plānā, gan valdības deklarācijā izvirzītos mērķus. Teiksiet, nē, ir taču deklarēts uzdevums mazināt nevienlīdzību, un to valdība plāno paveikt ar jauno tās augto solidaritātes nodokli. Taču solidaritātes nodoklis netiks lietots sociāliem mērķiem, piemēram, pensiju palielināšanai. To pārskaitīs uz pamatbudžetu, kur tālāk šis naudas izlietojums nav iespējams izsekot. Bet tajā pašā laikā cits priekšlikums, piemērot 21% PVN likminam apsaimniekošanai, sadārdzinās šo pakalpojumu un cietēji būs ne jau saurupmā īpašnieki, bet gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, starp kuriem liela daļa ir maznodrošinātie. Kur gan te konsekventa politika nevienlīdzības mazināšanai? Domāju, ka tik daudz neapmierināto par sastādīto budžeta projektu nav bijis jau daudzus gadus. Šķiet, ka to labi zina arī nozaru ministri, tāpēc valdības sēžu protokola liecina, ka vairāki ministri, tad, kad lieta ir nonākusi līdz viņu nozarēm, ir pauduši savu īpašo viedokli un neatbalsta pieņemtos lēmumus. Tiesa, tālāk par deklaratīvu pozīciju neviens nav gājis un par demisiju arī nav paziņojis. Tā sacīt, sliktos lēmumus pieņēma citi, es gribēju, bet nespēju būt labs. Saimai tagad jāceņš labot valdības sastrādāto brāķi. Vai izdosies, ja arī koalīcijas partiju deputāti spēs atzīt, ka ar kosmētiskiem labojumiem būs par maz, tad var izdoties. Izliksies, ka viss ir kārtībā, tad 2016. Gadā dzīvosim ar budžetu, kuri pat ministri neuzskata par labu. Pateicos.
Paldies! Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu likumā nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros īstenojamo Eiropas struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu parādnieka Dambes, Daldera, Dzintara, Bites, Rībenes un citu iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, godātie kolēģi! Kopš senseniem laikiem ir noteikts, ka pašvaldību pienākums ir nodrošināt katru bērnu no pusotra gada vecuma ar vietu pirmskolas izglītības iestādē. Lai bērnu māmiņa vai tētis pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma var mierīgi sirdi atgriezties darbā, zinot, ka viņa pašvaldība par viņu bērniņu labi rūpēsies un laimīgs par to maksā šai pašvaldībai nodokļus. Tāpat kopš senseniem laikiem ir pašvaldības, un šobrīd tāds ir vismaz 15, kurš šo pienākumu pienācīgi neizpild. Kopš neseniem laikiem, jeb 2013. Gada septembra, valsts nāca talkā šādām pašvaldībām sniedzot valsts atbalstu tām ģimenēm, kuru bērniņi palika negluži uz ielas, taču ārpus pašvaldību dārziņa gan. Šādi valsts 2 gadu un 4 mēnešu laikā samaksājas ap 20 miljoniem eiro to pašvaldību vietā, kurām, teiksim tā, netik labi veicās ar savu pienākumu izpildi. No 2013. gada līdz pat šim brīdim tika nodrošināts valsts līdzfinansējums bērniem, kas saņem privāto pirmskolas izglītības pakalpojumu 142 apmērā, bet nepārsniedzot kopā ar pašvaldību 228 eiro Rīgā un Pierīgā vai 185 eiro ārpus Rīgas reģiona. Lai kaut cik pienācīgi nokompensētu tos izdevumus, kas vecākiem rodas risinot savas problēmas pašvaldību vietā. Neskatoties uz šo valsts atbalstu, un kaut arī 4 gadu laikā ir izveidots jauns 3800 vietas pašvaldību bērndārzos, tomēr, pateicoties arī regulāram dzimstības pieaugumam, vēl joprojām ārpus pašvaldību bērndārziem ir ap 9000 bērnu. Daļa, no kuriem apmeklē privātās pirmskolas, daļa tie galā ar auklītēm, bet vēl kādi kaut kā izlīdzās ar vecvecākiem, radiem un draugiem. Rīgā vien privātajās pirmskolās ir ap 5500 bērnu, bet vēl 1200 bērniem nav vietas nekādā pirmskolā. Demogrāfijas lietu apakškomisijas deputāti un citu kolēģi iesniegtais likumprojekts grozījuma izglītības likumā, kas taps sadarbībā ar varam ministriju, ir risinājums turpmākai bērndārs piemības nodrošināšanai un attieksies vismaz uz 9000 bērniem un viņu vecākiem. Tātad, jau šobrīd likuma 17. panta daļās ir noteikts, ka gadījumā, ja pašvaldība nenodrošina vietu savā bērndārzā bērnam no pusotra gada vecuma, tad tā ir pienākums apmaksāt privātās pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumus tādā apmērā, kādas ir vidējās izmaksas vienam izglītojumam attiecīgās pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Taču grozījums sevī ietver trīs pamatizmaiņas. Pirmās. Lai nodrošinātu objektīvu, pilnīgu, caurspīdīgu un vienveidīgu aprēķinu par šīm vidējām izmaksām, ministra kabinets savos noteikumos noteiks nevien kārtību šādu izdevumu sekšanai, bet arī pašvaldībām saistošu metodiku ar prasībām, kādi izdevumi tajā ir iekļaujami. Jo pašvaldībās ir dažādas grāmatvediskas uzskaites sistēmas un ne visi uz pirmskolas nodrošināšanu attiecināmie izdevumi līdz šim ir tikuši izdalīti atsevišķi, un iekļaut izmaksās, kā piemēram arī infrastruktūras izmaksas, kas rezultātā varētu nodrošināt līdzfinansējumu pašreizējā apmērā. Varam ministrijas pienākums ne tikai izstrādāt šo metodiku un noteikumus, bet arī kontrolēt to precīzu ievērošanu. Otrās izmaiņas. Gadījumā, ja pašvaldība nevar piedāvāt vietu savā bērndārzā vecākiem, būtu iespējas izvēlēties starp pirmskolas izglītības iestādi vai certificēto aukli vai individuālo pedagogu. Jo pirmskolas izglītība un bērnu aprūpe ir nesaraujami saistītas jomas, kur jāpiemēro integrēta pieeja, un kā jau minēju, ir situācijas, kad bērniem neatrodas vieta nekādā pirmskolas izglītības iestādē. MK noteikumos gan jāparedz, ka izvēlēties aukli, izmaksas tiek kompensētas mazākā apmērā. Un trešā. Ja pašvaldība nenodrošina vietu savā bērndārzā un bērns uzsācis apmācības privātā pirmskolas izglītības iestādē, pašvaldības atbalsts tiek saglabāts arī tad, ja vēlāk tiek piedāvāta vieta pašvaldības bērndārzā, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet vecāki no piedāvātās vietas ir atteikušies. Pēc šāda atteikuma gan vieta pašvaldības bērndārzā vairs nesaglabājās. Kolēģi! Lai vecākiem būtu droša pārliecība par atbalsta programmas turpināšanos arī ar 2016. gada 1. janvāri un pašvaldības varētu pilnvērtīgi sagatavoties jaunajam regulējumam, izstrādājot budžetu kārtējam gadam, ir nepieciešams grozījums pieņemt iespējami īsākā laikā, jo pēc likuma spēkā stāšanās vēl jāapstiprina ministra kabineta noteikumi. Tāpēc iesniedzēju vārdā aicinu nodot likumprojektu izglītības kultūras zinātnes komisijai un atbildīgajai komisijai noteikt likumam steidzamību ar mērķi likumu pieņemt lasījumā līdz 18. novembra valsts svētkiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par nodošanu komisijai? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 15 atturas nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, nodot juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, nodošanu juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā likuma projekta tapšanas vēsturi, kā arī to, ka mājokļa politikas jautājumi ir piekritīgi valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, es aicinātu noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīga par šo likuma projektu un juridiskā komisija ir līdzatbildīgā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta. Kolēģi, es atvainojos, lūdzu ieslēdziet par procedūru, ja? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātām Gaidim Bērziņam.
Tātad juridiskās komisijas vārdā savukārt es aicinātu pieturēties pie prezidija aicinājuma nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā attiecīgi otrai komisijai. Līdz ar to sākotnēji acīm redzot mums ir jābalso par šo pirmo variantu.
Paldies. Tad ir jābalso par priekšlikumu, kāds tika izteikts, kādu izteica Daugavpilova kungs. Tātad vispirms mēs balsojam par izteikto priekšlikumu, respektīvi par nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai kā līdz atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 16 atturas nav, tātad likuma projekts komisijām ir nodots. Vai balsošanas, tātad par balsošanas motivāciju vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Godātie deputāti, frakcijas no sirds Latvijā deputāti atbalsta likuma projekta piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums nodošanu komisijām. Un no sirds Latvijā deputāti uzskata, ka jau sen ir nepieciešams sakārtot jautājumu par iespēju izbeigt piespiedu dalītā īpašuma tiesiskās attiecības daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku starpā. Dzīvokļu īpašnieku kopībai izmantojot izpirkuma tiesības uz zemes īpašniekam piederošo zemi. Un beidzot, pēc vairāku gadu strādāšanas pie tiesiskā regulējuma par piespiedu dalītā īpašuma dalīšanu izstrādes izpildvara ir izstrādājuši šo likumprojektu. Taču mūsu deputāti, iepazīstoties ar likumprojektu un izvērtējot tā iespējamās piemērošanas praksēs sakas, secina, ka tajā ir daudz nepilnību un neatrisinātu jautājumu. Piemēram, izpildvaras izstrādātajā likumprojektā nav risināti šādi jautājumi. Lai dzīvokļu īpašnieki varētu izmantot savas tiesības likuma projektā ir paredzēts nosacījums, visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt ierakstītiem, īpašumiem ir jābūt ierakstītiem zemesgrāmatā. Līdz ar to, ja daudz stāv dzīvojamā mājā būs kaut viens dzīvoklis, uz kuru īpašuma tiesības nav nostiprināts zemesgrāmatā, izmantot izpirkuma tiesību nevarēs. Izpildvaras piedāvātajā likuma projektā nav pilnībā atrisināts arī jautājums par dzīvokļu īpašnieku finansiālajām iespējām izpirkt zemi. Indikatīvi aprēķini liecina, kadastrālā vērtība visai zemei varētu būt līdz 180 miljoniem eiro. Savukārt, tirgus vērtība, atkarībā no situācijas, varētu sasniegt 240 miljonus eiro. Šādu naudas summu valstī budžetā būtu grūti atrast. Un tas varētu apgrūtināt daudzas citas reformas, kas valstī būtu jāīsteno. Tā norādījusi Tieslietu ministrija. Likuma projekta anotācijā savukārt ir norādīts, ka vidējā izpirkuma cena, kas būtu jāmaksā no viena dzīvokļa, varētu būt 1500 eiro.
ir veiktā prēķina, cik katram dzīvokļu īpašniekam vajadzēs maksāt mēnesī par izpērkamo zemi. Rodas jautājums, ja reiz valsts nevar atrast šādus finanšu līdzekļus, kur gan tos varēs atrast mūsu iedzīvotāji. Atklāts paliek arī jautājums, kur un no kādiem avotiem šos līdzekļus varēs iegūt ģimenes un personas, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas status. Vai Tieslietu ministrija apkopoja statistikas datus, cik no šiem dzīvokļu īpašniekiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes status? No kādiem līdzekļiem viņi spēs izpirkt zemi? Vai naudas līdzekļu atrašanas iespējas atlikšanos 10 gadiem atrisinās šo problēmu? No sirds Latvijai deputāti uzskata, ka ir jārisina jautājums, lai ar šo likumprojektu pēc 10 gadiem nesāktos masveida tiesas procesi par zaudējumu piedziņu un piedziņas vēršanu uz dzīvokļu īpašumiem, kā rezultātā sekot iedzīvotāju izlikšanu no dzīvokļiem. Nedrīkst nonākt pie tā, ka ar vienas problēmas ir kā atrisināšanu, kā ar lavīnu tiek pavilktas sev līdzi citas problēmas. Un no sirds Latvijai deputāti paļaujas, ka nododot likumprojektu piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, komisijām tiks gan padziļināti analizēta likumprojektu piemērošana praksē un ar to saistītā problemātika, radot visefektīvāko risinājumu taisnīga tiesiskā regulējuma pieņemšanai, ņemot vērā arī visus publiskajā telpā izskanējušos iebildumus un priekšlikumus. Pateicos.
Paldies! Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daudzes Mūrnieces Kūtra Lībiņas Egneres parādnieku iesniegto likumprojektu grozījumu saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim. Viļumkungs, jūs esat pieteicies runāt? Par vai pret? Tad pret pieteicies runāt deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Protams, šis piedāvājums izskatīt šis grozījums saimas kārtības rullī būs jāizskata. Es tikai gribēju vērst jūsu uzmanības to, ka to ir parakstījis arī Kūtra kungs, kuram, cik saprotu, vakar un šodien atvaļinājums.
Patiesi, viņš ir parakstījis, bet tas nenozīmē, ka viņš to izdarīja ne vakar, ne šodien. Paldies! Lūdzu! Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu saimas kārtības rullī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 23 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas jūs informēja, ka ir saņēmis deputāta Solvita Sāboltiņas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 5. oktobra līdz 8. oktobrim. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informēja Saeimu. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Gunāra Kūtra iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 7. līdz 8. oktobrim. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informēja Saeimu. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Marjanas Ivanovas Jevsejevas ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. oktobrī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par zemkopības ministrijas pārstāvis Kristīnas Cinkus atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad Tautsaimniecības komisija, pamatojoties uz Kristīnas Cinkus iesniegumu, lūdz tātad Saeimu atsaukt zemkopības ministrijas pārstāvi Kristīnu Cinkus no Centrālās zemes komisijas sastāva.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par zemkopības ministrijas pārstāvis Kristīnas Cinkus atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par zemkopības ministrijas pārstāvi Valdi Pētersona apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, uzklausot zemkopības ministrijas viedokli, Tautsaimniecības komisija lūdz Latvijas Republikas Saeimu apstiprināt zemkopības ministrijas pārstāvu Valdi Pētersonu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par zemkopības ministrijas pārstāvju Valda Pētersona apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Darba kārtībā deputātu Andreja Ilksniņa, Jāņa Tutina, Ivana Ribekova, Vladimira Ņikanova, Vitālija Orlova, Jāņa Urbanoviča, Sergeja Mirska, Sergeja Patapkina, Raimonda Rubika, Igors Zujeva pieprasījums veselības ministram Guntim Belēvičam par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi! Tikam pieprasījumu komisijas 3. septembra sēdē izskatīt deputātu Elksniņa, Tutina, Ribakova un pārējo iesniegums, pieprasījums pareizāk sakot, veselības ministram Guntam Belēvičam par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Tātad bija plaša diskusija, piedalījās slimnīcas pārstāvi, piedalījās Daugavpils pašvaldības vadītāji. Diskusija izvērsās par pamatā pa valsts un pašvaldības atbildību veselības situācijas sakārtošanā. Atbildes sniedza Guntis Belēvičs. Kopumā šī diskusija bija, manuprāt, diezgan produktīva. Un pēc tam deputāti balsoja par šo konkrēto pieprasījumu, un viņš tika noraidīts.
Paldies. Debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andreja Ilksniņa, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Vladimira Ņikanova, Vitālija Orlova, Jāņa Urbanoviča, Sergeja Mirska, Sergeja Patapkina, Raimonda Rubika, Igora Zujeva pieprasījumu veselības ministram Guntim Belēvičam par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 52, tātad pieprasījums ir noraidīts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Otrais, galīgais lasījums, ņemot vērā to, ka šis likuma projekts atzīts par steidzamu. Tātad, runa šajā likuma projektā ir par to, ka tiks atjaunota kompensācija izmaksa zemniekiem par migrējošo putnu nodarīto skādi. Tātad, atbildīgā komisija saņēmusi ir 9 priekšlikumus. Pirmais deputāta Rubika priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sagatavotajā otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otro atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Rubika priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Rubikam.
Labrīt, kolēgi! Par priekšlikumu likuma projekta grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likuma. Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4. pants reglamentē ministru kabineta kompetenci. Ar savu priekšlikumu es ierosinu ministru kabinetam noteikt minimālas profilaktisko pasākumu prasības zemes īpašniekam vai lietotājiem, respektīvi lauksaimniekam, kas atbalstīta aizsargājumu dzīvnieku norādīt kaitējumu riskam un laisējnieka pārskatājumu materiālai iespējām. Pateicoties šim priekšlikumam, Latvijas izpildīs Eiropas Savienības pamatnostādnēs par valstu atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozare un lauku apvidos 2014-2020. Gadam. 1215 sadaļā atbalsta atsaigājumu dzīvnieku norādīta kaitējuma kompensēšanai 392. Panta rekomendācijas. Un tai pašā laikā neuzliks nesamierīga izpildes slogu saviem lauksaimniekiem, kuriem jau tā jāsaņās ar redzamiem un neredzamiem riskiem, papildus izmaksām, ražas zaudējumiem un veselu virkņu administratīvam procedūram, lai saņemtu jebkādu kompensāciju par zaudējumiem. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tātad, cienīmie kolēģi, nav jau šeit runa par to, vai teiksim, lauksaimnieks saņems vai nesaņems kompensācijas. Saņems, pilnīgi noteikti, un atbildīgai komisijai neradās nekādu šaubu par to, ka Zemkopības ministrija izstrādās šo kārtību, kādā tad zemes lietotājiem nosakām to zaudējumu apmēri, un arī tur būs minēta vesela virkni pasākumu, kas tad arī ir zemniekam jādara, lai mazinātu, teiksim, šos te postījumu riskus. Un līdz ar to, nu, uzskatījām, ka šī tāda, zināmā mērā, liekvārdība un vārdu savienojums, kas ir minēts šeit Rubika kunga priekšlikumā, profilaktisko pasākumu prasības, kas ir samērīgas ar aizsargājumu dzīvnieku nodarīto kaitējumu risku, nu, šis vārdu savienojums nešķita tāds dziļi saprotams. Mums nav nekādu šaubu, ka šī kārtība tiks noteikta, nu, tiešām samērīga ar riskiem, un līdz ar to arī aicinam neatbalstīt šo priešlikumu un atstāt šādā redakcijā, kā nu tad līdz šim ir bijis.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Rubika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 35 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Edgara Putras priekšlikums nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais ļoti līdzīgais deputāta Rubika priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Rubika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 44 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt deputāta Artura Rubika septītais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas sagatavotajā 8. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikumu līdz ar to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un visu beidzot, 9. Deputāta Rubika priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likumprojektu 2. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu 2. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts 2. Galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, 2. Lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atgādina, ka minētais likumprojekts ir saistīts ar augstākās tiesas reformu, kur ir nostiprināti likumā par tiesu varu, lai pilnvērtīgi noturētu tiesnešu konferenci un pieņemtu lēmumus attiecībā uz tiesnešu disciplināru kolēģijas sastāvu. Attiecīgi tika izstrādāt un atbalstīt šie likuma grozījumi. Atgādina, ka likumprojekts tika atzīts par steidzamu. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to aicina atbalstīt 2. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums tiesnešu disciplinārās atbildības likumā atbalstīšanu 2. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82 pret atturas nav, likumprojekts galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, komisija nav saņēmusi trešajam lasījumam šim likumprojektam priekšlikums, līdz to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Es dzirdu priekšlikumu, ka ir pienācis laiks pārtraukumam. Labi. Kolēģi, pirms pārtraukuma mums ir jāreģistrējas. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, pārtraukums laba lieta, bet es atgādinu, ka juridiskā komisija pulcējās pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpās.
Paldies. Vārds Saeimas priekšsēdētāja biedrei Inesei Lībiņai Egnerei reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie tika sagatavoti.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Solita Boltiņa, Marijana Ivanovjevsējeva, Jānis Klaušs, Māris Kučīnskis, Gunārs Kūtris, Aleksejs Loskutovs, Romuālds Ražuks, Inguna Sudraba un Silvija Šimfa. Paldies, nevienu no nosauktajiem zālē neredzu.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.